Pastor Lau and Pastor Dala Happersett would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
I'm so thirsty.
May the Lord bless you. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ I'm so thankful that you are hungry for the things of God. ผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พี่น้องนั้นหิวกระหายเรื่องของพระเจ้า And I believe that today God gonna speak to you and bless you with His word. และวันนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรพี่น้องแล้วก็ช่วยพี่น้องให้เข้าใจพระวจนะของพระเจ้า May the Holy SpiritAnoint you and speak to you today. ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมท่านแตะท่านและพูดกับท่านในวันนี้ Today I would like to continue to teach about the subject of the anointing. วันนี้อยากจะสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับการเจิม As a believer, it's very important that we understand the subject of the anointing.ในฐานะผู้เชื่อนั้นเราจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเจิม After we are born again, we are not just having salvation and waiting to go to heaven. หลังจากที่เรามาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วได้รับการบังเกิดใหม่ได้รับความรอดเราไม่ใช่แค่ว่าเน้นแต่เรื่องความรอดแล้วรอวันที่เราจะไปอยู่ที่สวรรค์ In factAfter you are saved, you are also called to serve Him. The Bible calls every believer a priest of God. หลังจากเรารอดแล้วเรามาเชื่อพระเยซูเราไม่ใช่แค่ได้รับความรอดอย่างเดียวแต่เราถูกเรียกโดยพระเจ้าให้มาเป็นปุโรหิตพระคัมภีร์เรียกคริสเตียนว่าเป็นปุโรหิตผู้รับใช้พระเจ้า Therefore, according to the Bible, every believer has a gift.Or a spiritual gift, or at least one anointing in his life or her life to serve the Lord. ตามหลักพระคัมภีร์คริสเตียนทุกคนหลังจากมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนั้นก็จะถูกเรียกให้รับใช้ในงานบางอย่างแล้วก็มีการเจิมในชีวิตอย่างน้อยหนึ่งการเจิม Every believer has at least one gift or the gift of the Holy Spirit in his life.คริสเตียนทุกคนมีของประทานอย่างน้อยหนึ่งอย่างในชีวิตของเขาทุกคน and there are many kinds of the manifestations of the Holy Spirit or the gift of the Holy Spirit มีของประทานหรือการรับใช้ที่พระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตของเราหลายๆชนิดนานาประการ all of these manifestations and gifts are recorded in the Bible ของประทานเหล่านี้นั้นหรือสิ่งต่างๆที่พระเจ้าพระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตของเรานั้นได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ God anoint some to be apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher in Ephesians chapter 4และพระเจ้าก็เจิมบางคนให้เป็นอัครทูตเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นผู้เผยพระวจนะเป็นศิริบาลและอาจารย์ These leaders train youHow to serve God and to grow up. และผู้นำเหล่านี้ในพระวรกายก็ฝึกฝนท่านช่วยท่านให้เติบโตฝ่ายวิญญาณและเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า But there are other gifts in the Bible recorded in 1 Corinthians chapter 12 and Romans chapter 12. แต่มีของประทานอื่นๆที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ในหนังสือ1โครินธ์บทที่12และโรมันบทที่12 As a believer, you may not knowWhat kind of anointing or gift you have? ในฐานะที่เป็นผู้เชื่อนั้นเราอาจจะไม่รู้ว่าเรามีของประทานอะไรตอนนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าเรามีการเจิมประเภทไหนในชีวิต But you are anointed by the Holy Spirit. แต่ท่านถูกเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ We have different measures of anointing in our life and different kinds of anointing in our life. เราแต่ละคนนั้นก็มีระดับการเจิมไม่เท่ากันและเราก็มีการเจิมชนิดต่างๆกัน It's important that you discover what kind of gift you have so that you can serve God faithfully and fruitfully จำเป็นมากที่พี่น้องทุกท่านนั้นต้อง ทราบให้ได้ว่าท่านมีการเจิมประเภทไหนและท่านมีของประทานประเภทไหนเพื่อท่านจะสามารถรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลและด้วยความสัตย์ซื่อ At the beginning, while you don't know what kind of gift you have, you should step in to serve whatever you can do in your local church faithfully with a good attitude. และเมื่อท่านยังไม่รู้ว่าท่านมีของประทานอะไรการเจิมประเภทไหนนั้นท่านก็ตัดสินใจสมัครตัวเข้าไปรับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่นของท่านอย่างสัตย์ซื่อและด้วยท่าทีที่ถูกต้อง You do your best, you excel in what are doing for the Lord at that moment or at that period of time. และท่านก็ทำดีที่สุดให้แก่พระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ท่านในขณะนั้นแม้ว่าท่านยังไม่รู้ของประทานทำดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า and eventually God gonna show you what kind of anointing or gift you have และในที่สุดพระเจ้าก็จะทรงสำแดงว่าท่านมีของประทานอะไรมีการเจิมอะไร for example in Romans chapter 12 verse 8ผมยกตัวอย่างในหนังสือโรมบทที่12ข้อ8 He who exhorts in exhortation he who gifts with liberality he who leads with diligence he who shows mercy with cheerfulness พระคัมภีร์โรมบทที่12ข้อ8บอกว่าถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติถ้าเป็นการบริจาคก็จงให้โดยเต็มใจผู้ที่ครอบครองหรือเป็นผู้นำก็จงครอบครองหรือนำด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดี So the book of Romans chapter 12 record about different kinds of manifestation of the spirit or different kind of anointing or the presence of the Holy Spirit that work through believers หนังสือโรมบทที่12ก็อธิบายถึงว่ามีของประทานหรือการสำแดงฝ่ายพระวิญญาณที่การเจิมหรือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อแต่ละคนนั้นทำงานอย่างไรบ้างพระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตของเขาอย่างไรบ้าง Some of them have the anointing of being exhorter บางคนนั้นมีของประทานในการเป็นคนที่หนุนจิตชูใจเตือนสติหนุนใจให้พี่น้องนั้นเดินกับพระเจ้า Some has the manifestation of giver บางคนมีของประทานหรือการสำแดงฝ่ายพระวิญญาณเป็นคนที่ชอบให้ They love to give They are cheerful givers เขาชอบที่จะให้เขาเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางและให้ด้วยความยินดี and some are gifted to be leaders in the church และบางคนก็ได้รับของประทานในการเป็นผู้นำในคริสตจักร some people have the manifestation of the gift of showing mercy to people who are in need และบางคนก็มีของประทานหรือมีการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสำแดงความเมตตาต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก in this partOf the teaching, I would like to emphasize a few gifts in the fivefold ministry gift. วันนี้ผมอยากจะพูดถึงของประทานบางประเภทที่อยู่ในผู้นำห้าประการ Jesus in himself had all unlimited gift of apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. พระเยซูทรงมีของประทานที่เป็นผู้นำห้าประเภทนั้นครบบริบูรณ์ยังไม่มีการจำกัดในการเจิมพระองค์เป็นทั้งผู้เผยพระชนะเป็นทั้งอัครทูตผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิษยาภิบาลและอาจารย์ but he distributed this gift into the church that he appointed some to be apostle prophet evangelist teachers and pastor และพระองค์ก็ทรงประทานและกระจายของประทานเหล่านี้ลงไปในคนบางคนในคริสตจักรแต่งตั้งเขาให้เป็นอัครทูตศิษยาภิบาลอาจารย์ผู้ประกาศข่าวประเสริฐและผู้เผยพระวจนะ We gonna talk about evangelists first เราจะพูดถึงผู้ประกาศข่าวประเสริฐก่อนอื่น The evangelists are anointed by the Lord to be able to share the gospelAnd have the anointing to draw souls into the kingdom easily. When they preach, people would tend to get saved more than Christians who don't have this anointing. ผู้ประกาศข่าวประเสริฐมีการเจิมที่จะสามารถเทศนาพระกิตติคุณหรือข่าวประเสริฐและมีแรงดึงดูดด้วยการเจิมที่คนอยากจะรับเชื่อผ่านการรับใช้ของเขาผู้เชื่อธรรมดาอาจจะไม่มีการเจิมแบบนี้ที่จะดึงดูดคนเขา สามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐได้แต่อาจจะไม่ได้นำคนรับเชื่อมากมาย Evangelists are one of the leaders in the body of Christ who train people how to evangelize ผู้ประกาศข่าวประเสริฐนั้นเป็นผู้นำคนหนึ่งในพระวรกายของพระเยซูคริสต์ที่จะฝึกฝนสมาชิกให้เป็นนักประกาศที่เกิดผล There are three references in the New Testament regarding evangelists มีข้อพระคัมภีร์อยู่3ข้อด้วยกันในพระคัมที่พูดถึงว่ามีผู้ประกาศข่าวประเสริฐ In Acts chapter 21 verse 8ในหนังสือกิจการบทที่21ข้อ8 On the next day we who were Paul's companions departed and came to Caesarea and entered the house of Philip the evangelist who was one of the seven and stayed with him
ครั้นรุ่งขึ้นพวกเราที่เป็นเพื่อนเดินทางกับเปาโลก็ลาไปและมาถึงเมืองซีซาริยาเราก็เข้าไปในบ้านของฟิลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นคนหนึ่งในจำพวก7คนนั้นเราก็อาศัยอยู่กับท่าน Ephesians chapter 4 verse 11หนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ11 And he himself gave some to be apostles some prophets some evangelistsand some pastors and teachers พระองค์ก็คือพระเยซูได้จึงให้บางคนคือประทานให้บางคนเป็นอัครสาวกคืออัครทูตบางคนเป็นศาสดาพยากรณ์บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ 2 Timothy chapter 4 verse 5ในหนังสือ2ทิโมธีบทที่4ข้อ5 But you be watchful in all thingsEndure afflictions. Do the works of an evangelist. Fulfill your ministry.
ฝ่ายท่านก็คือทิโมธีจงระวังระวัยอยู่ในการทั้งปวงจงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงกระทำการรับใช้ของท่านให้สำเร็จFrom these scriptures, we can see that there are two clear-cut evangelists in the New Testament that is who were called evangelists. จากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้มีสองคนชัดเจนที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ The first person is Jesus Christ. ผู้แรกก็คือพระเยซูคริสต์ And the second one was Philip. และคนที่สองก็คือ Philip. Timothy was not an evangelist.He was a pastor. Timothy นั้นไม่ได้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐแต่เป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ But Paul encouraged him to do the work of evangelist. แต่อาจารย์เปาโลหนุนใจว่าถึงแม้คุณไม่ใช่เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐแต่คุณก็ควรจะประกาศข่าวประเสริฐทำหน้าที่เหมือนกับผู้ประกาศข่าวประเสริฐ Every Christian should evangelize. Should tell people the love of Jesus, the testimony, and the good news. คริสเตียนทุกคนควรจะประกาศข่าวประเสริฐทำหน้าที่ที่จะบอกคนให้รู้ถึงข่าวประเสริฐของพระเจ้าพูดถึงคำพยานชีวิตและนำคนมารับเชื่อ But there are real evangelists in the body of Christ แต่มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่แท้จริงอยู่ในพระวรกายของพระคริสต์ I would like to read about the story of Philip a little bit here ผมอยากจะอ่านถึงชีวิตของฟิลิปนิดหน่อยตอนนี้นะครับ In Acts chapter 8 verses 5 to 7ในหนังสือกิจการบทที่8ข้อ5ถึง7 Philip went down to Samaria and preached the gospel Philip นั้นไปที่เมืองที่ชื่อว่าซามาเรียแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐ At that time before he went down there he was a deacon or an usher in the church and he was serving the table ก่อนที่เขาจะไปเมืองนั้นเขารับใช้ในฐานะเป็นเหมือนกับปฏิคมหรือเป็นมัคคนายกคือรับใช้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นในคริสตจักรท้องถิ่นของเขา Let's look at Acts chapter 8 together ให้เรามาดูในหนังสือกิจการบทที่8ด้วยกัน Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them and the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip hearing and seeing the miracles which he did for unclean spirits crying with a loud voiceCame out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lame were healed. ส่วนฟิลิปเ
จึงลงไปยังเมืองซามาเรียและประกาศเรื่องของพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟังประชาชนก็พร้อมใจกันฟังถ้อยคำที่ฟิลิปได้ประกาศเพราะเขาได้ยินท่านพูดและได้เห็นการอัศจรรย์ซึ่งท่านได้กระทำนั้นด้วยว่าผีโสโครกที่สิงอยู่ในคนหลายคนก็ได้พากันร้องด้วยเสียงดังและออกมาจากคนเหล่านั้นและคนที่เป็นโรคอัมพาตกับคนง่อยก็หายเป็นปกติ After we read this passage of the scripture, there is no doubt at all that Philip is an evangelist. หลังจากอ่านพระคัมภีร์ 2-3 ข้อนี้นะเราก็มั่นใจรู้แน่นอนว่าฟิลิปนั้นเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ He went to a city, he preached the gospel, and God confirmed the gospel with signs and wonders.He cast out demons and he healed some lame and paralyzed people. เขาประกาศข่าวประเสริฐแล้วพระเจ้าก็ยืนยันข่าวประเสริฐด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์ผีร้ายวิญญาณชั่วออกจากคนคนก็หายจากการเป็นง่อยการเป็นอัมพาต And he also see that people get saved. A lot of people come to know the Lord Jesus Christ. และหลายคนก็ได้รับความรอดเขาตั้งใจฟังฟิลิปและคนเหล่านั้นก็รอดจากการตกนรกบึงไฟและมาเชื่อในพระนามพระเยซู And the Bible continued to say in verse 8และหลังจากนั้นพระคัมภีร์ก็พูดต่อในข้อ8บอกว่า And there was great joy in that city ข้อ8พูดต่อบอกว่าจึงเกิดความปลื้มปิติอย่างยิ่งในเมืองนั้น Do you notice something that Philip did not heal every kind of diseaseHe healed only people who are paralyzed. สังเกตไหมครับว่าฟิลิปนั้นไม่ได้รักษาโรคทุกโรคทุกชนิดเขามีของประทานรักษาแค่คนที่เป็นง่อยหรือคนที่เป็นอัมพาตเท่านั้น But let's look at Jesus Christ. แต่ให้เรามาดูพระเยซูด้วยกันนะครับ In Matthew chapter 4 verse 23. ในหนังสือมัทธิวบทที่4ข้อ23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues.Preaching the gospel of the kingdom and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. พระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรนั้นและทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างของชาวเมืองให้หายโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่าง Jesus healed all kinds of diseases.พระเยซูรักษาโรคทุกชนิด Jesus has unlimited anointing. He can heal all kinds of diseases. พระเยซูมีการเจิมอย่างไม่มีความจำกัดพระองค์สามารถรักษาโรคทุกชนิดได้ The record about Philip, he was able to cast out demon, the anointing in his life, and he was able to heal some lame and paralyzed people.But the Bible did not say that he healed all kinds of diseases. ในหนังสือพระคัมภีร์นั้นบันทึกว่าฟิลิปนั้นขับผีและรักษาคนที่เป็นง่อยและคนที่เป็นอัมพาตแต่เขาไม่ได้รักษาคนที่ป่วยโรคอื่นๆ Therefore we learn that as human beings who are anointed by the Holy Spirit, we have limited amount, unlimited kinds of the anointing. เราเรียนว่าชีวิตในความเป็นมนุษย์ของเราที่เป็นผู้เชื่อนั้นเรามีการเจิมชนิดต่างๆและมีความจำกัดเราไม่ได้มีการเจิมทุกประเภท Some people may be anointed to heal most of the deaf ear บางคนอาจจะมีการเจิมในการรักษาโรคหูหนวก Some people are more anointed in healing the blind eyes บางคนอาจจะมีการเจิมพิเศษในการรักษาคนที่ตาบอดBut Jesus had all kinds of anointing without limitation, without measure, and he can heal every disease. ส่วนพระเยซูนั้นมีการเจิมอย่างไม่จำกัดและพระองค์สามารถรักษาโรคได้ทุกประเภท Acts chapter 10 verse 38 talk about the Lord Jesus Christ. ในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ38ได้พูดถึงองค์พระเยซูคริสต์ How God anointed Jesus of Nazareth.With the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกพยามารเบียดเบียนด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสถิตกับพระองค์ You can see that Jesus served the Father under the anointing of the Holy Spirit and he went about to help people เราจะเห็นว่าพระเยซูรับใช้พระเจ้าโดยพึ่งพากันเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และออกไปช่วยเหลือคนที่ได้รับการถูกเบียดเบียนโดยมารซาตาน You know every believer can study the Bible and teach คริสเตียนทุกคนนั้นศึกษาพระคัมภีร์และสอนพระคัมภีร์ได้ But it's different between just teaching the Bible and you teach under the anointing because you have the anointing of teaching แต่มันต่างกันนะครับระหว่างแค่เป็นผู้เชื่อที่สอนพระคัมภีร์กับคนที่ถูกเจิมโดยพระวิญญาณและมีการเจิมในการสอนพระคัมภีร์You can preach. You can go out on the street and preach the gospel. ท่านอาจจะออกไปที่ถนนแล้วไปประกาศข่าวประเสริฐเทศนาข่าวประเสริฐ But it's different from the person who is anointed to preach. แต่ว่ามันต่างกับคนที่ถูกเจิมในการเทศนา Therefore, when you serve God, you serve out of your role to preach or to teach or whatever. But you should also realize that you are anointed to do it or not.ท่านอาจจะรับใช้พระเจ้าออกไปเทศนาข่าวประเสริฐไปสอนคนบ้างอะไรบ้างแต่ท่านต้องรู้ว่าท่านมีการเจิมในการทำสิ่งนั้นหรือไม่ To be anointed to do something is different from just doing out of good heart and out of duty การถูกเจิมในการรับใช้นั้นต่างกับคนที่รับใช้ไปเพราะเป็นหน้าที่หรือว่าเป็นสิ่งดีที่ต้องทำ It's good to do good things for God but we alsoneed to learn how to walk under the anointing ถึงแม้ว่าเราทำสิ่งดีให้พระเจ้านั้นก็ดีแล้วไม่ผิดอะไรแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะมีการเจิมและรู้ว่าการเจิมของเราเป็นอย่างไรและออกไปรับใช้ด้วยการเจิมที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ Every believer has the anointing upon their life คริสเตียนทุกคนนั้นมีการเจิมอยู่บนชีวิตของเขา But when you are baptized with the Holy Spirit and speaking in tongueThe measure of the anointing or the dimension of anointing will increase at that moment. ถึงแม้ว่าท่านมีการเจิมแล้วแต่เมื่อท่านรับบัพติศมาในพระวิญญาณผู้ภาษาแปลกระดับหรือความแรงของการเจิมนั้นจะสูงขึ้นกว่าเดิม You may be anointed to be evangelist already, but after you are baptized and filled with the Holy Spirit, the dimension and the measure of the anointing to be an evangelist will go up to another level. ท่านอาจจะเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐอยู่แล้วมีการเจิมอยู่แล้วแต่หลังจากที่ท่านรับบัพติศมาในพระวิญญาณระดับการเจิมของท่านจะสูงขึ้น And after that if you are faithful in serving the Lord in that anointing God will keep adding to you more and you seeking for more anointing get lay hand on get filled with the Holy Spirit get filled with the fire all the time your anointing will keep increasing and increasingและถ้าท่านสัตย์ซื่อในการรับใช้ใช้ของประทานที่พระเจ้าให้แก่ท่านแล้วก็รับการวางมือรับไฟอยู่เรื่อยๆขอพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าก็จะเพิ่มการเจิมให้แก่ชีวิตของท่าน The other kind of anointing is the anointing to preach การเจิมอีกประเภทหนึ่งก็คือการเจิมที่จะออกไปเทศนา The anointing to preach and the anointing to teach are different การเจิมในการเทศนากับการเจิมในการสั่งสอนนั้นมันต่างกันPreaching anointing will empower a person to be able to proclaim the will of God, the truth of God, or the gospel. คนที่มีการเจิมในการเทศนานั้นจะถูกกระตุ้นและได้รับฤทธิ์เดชในการประกาศออกมาถึงความแสนดีของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้า But at the anointing to teach is to explain the truththat people can understand very easily and put into practice แต่คนที่มีการเจิมในการสอนนั้นจะมีฤทธิ์เดชในการอธิบายไม่ใช่ประกาศนะครับอธิบายความจริงพระวจนะของพระเจ้าอย่างให้คนเข้าใจง่ายๆเพื่อเขาจะออกไปปฏิบัติในชีวิต I pray that we will have more anointings in our church and in your church to preach and to teach ผมอธิษฐานว่าจะมี ของประธานหรือการเจิมในการเทศนาและในการสั่งสอนมากขึ้นในคริสตจักรของผมและคริสตจักรของท่าน The anointing can increase การเจิมสูงขึ้นกว่าเดิมได้ You may be preaching for many years but this year your preaching anointing go up to another level ท่านอาจจะเป็นนักเทศอยู่แล้วมีการเจิมในการเทศแต่การเจิมในการเทศของท่านสูงขึ้นกว่าเดิมปีนี้ I give you example of a life of Elisha อยากยกตัวอย่างเช่นผู้เผยพระชนะคนหนึ่งหรือศาสดาพยากรณ์คนหนึ่งที่ชื่อว่าเอลีชา The Bible says that Elisha had the double portion of the anointing of Elijah พระคัมภีร์บันทึกว่าเอลีชานั้นมีการเจิมสองเท่าของเอลียาว้าว you can have more anointing than your own mentor ท่านอาจจะมีการเจิมสูงกว่าครูของท่าน as time goes by God keep increasing the anointing in your life ท่านอาจจะมีการเจิมสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปพระเจ้าให้การเจิมระดับการเจิมมากขึ้นแก่ชีวิตของท่าน how many people seek to have more measures or level of anointing in your life ใครบ้างล่ะครับที่อยากจะมีการเจิมหรือระดับฤทธิ์เดชในชีวิตของท่านสูงขึ้นกว่าเดิม For me, I'm very hungry. I want to have the higher level of the anointing. สำหรับผมนั้นผมอยากจะมีการเจิมสูงขึ้นผมหิวกระหายเรื่องของพระเจ้าเรื่องฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ And when Elijah wanted to pass the anointing of prophet upon Elisha, he put his cloakOr his mantle on him. และเมื่อเอลียาต้องการผ่านการเจิมลงบนชีวิตของเอลีชานั้นเขาก็เอาเสื้อคลุมของเขาวางลงบนตัวของเอลีชา The cloak or the mantle is symbolic of the coming down of the presence of the Holy Spirit or the anointing. เสื้อคลุมนั้นในหนังสือพระคัมภีร์เก่าเป็นภาพหรือเป็นเหมือนกับตัวแทนให้เห็นภาพถึงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนชีวิตของเรานั้นเหมือนกับผ้าคลุม When I preach the word of God I can sense the Holy Spirit to come upon me on my skin เมื่อผมเทศนาสั่งสอนนั้นผมรู้สึกมีการเจิมลงมาบนผิวหนังของผมตอนเทศนา When I walk into the church building I did not feel anything much เมื่อผมเดินเข้ามาในอาคารของคริสตจักรผมไม่ได้รู้สึกอะไรมากมาย but when I step onto the stage and behind the pulpit I sense the anointing on my skin the cloak or the mantle came upon me from heaven แต่ผมเริ่มขึ้นไปบนเวทียืนอยู่หลังธรรมาสน์เทศนาผมก็รู้สึกถึงการเจิมลงมาบนผิวหนังของผมเหมือนกับผ้าคลุมที่อยู่บนผิวหนังของผม some people are blessed to have the anointing of teachingOr being a teacher, บางคนนั้นมีการเจิมพิเศษที่จะเป็นครูสอนพระคัมภีร์ It's the come from the same Holy Spirit, but the Holy Spirit gives somebody the anointing to preach, some the anointing to preach, and some the anointing to be an evangelist. พระวิญญาณองค์เดียวกันแต่พระวิญญาณให้บางคนมีการเจิมเป็นครูบางคนมีการเจิมเป็นนักเทศบางคนมีการเจิมเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐOur job is to surrender to the Holy Spirit. Discover what kind of anointing we have. สำหรับเรานั้นมีหน้าที่ที่จะต้องยินยอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระองค์ทำงานในชีวิตของเราค้นพบให้ได้ว่าเรามีการเจิมประเภทไหน And then we are hungry to seek more measure of the anointing. แล้วเราก็หิวกระหายอยากรับการเจิมระดับสูงขึ้น And we are faithful in moving andusing the anointing in our life to bless the body of Christ or the church และเราก็สัตย์ซื่อในการใช้ของประทานหรือการเจิมนั้นเพื่อเป็นพระพรแก่คริสตจักรของพระเจ้าและพระวรกายของพระคริสต์ในโลกนี้ The Bible also talking about the anointing to pastor พระคัมภีร์ก็พูดถึงการเจิมที่จะเป็นศิษย์ภิบาล Again Ephesians chapter 4 verses 10 to 11ในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ10ถึง11 He who descended is also the one who ascended far above all the heavens that he might fill all things and he himself gave some to be apostles some prophets some evangelists some pastors and teachers Ephesians บทที่4ข้อ10ถึง11บอกว่าพระองค์ผู้ทรงเสด็จลงไปนั้นก็คือ พระองค์ผู้เสด็จขึ้นไปสู่เบื้องบนเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งปวงนั่นเองเพื่อจะได้ทำให้สิ่งสารพัดสำเร็จพระองค์จึงได้ให้บางคนเป็นอัครสาวกบางคนเป็นศาสดาพยากรณ์บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษย์วิบาลและอาจารย์ The Greek language that called pastor in this scripture is the word poimen ภาษากรีกที่พูดถึงว่าเป็นศิษย์วิบาลนั้นก็คือคำว่า poimen P-O-I-M-E-N The same word poimen was also translated as shepherdคำว่า poimen ในภาษากรีกก็ถูกแปลอีกคำหนึ่งว่าเป็นผู้เลี้ยงแกะ There is another word in the Bible, the Greek word in the Bible, that also means shepherd or pastor. มีคำหนึ่งเป็นภาษากรีกที่ถูกใช้ซึ่งมีความหมายถึงการเป็นศิษย์วิบาล That word is episcopos. คำนั้นก็คือคำว่า episcopos, E-P-I-S-K-O-P-O-S. This word is translated intoBishop or overseer คำนี้ถูกแปลออกมาเป็นคำว่า bishop หรือผู้ดูแล In Acts chapter 20 verse 28ในหนังสือกิจการบทที่20ข้อ28 Therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers episcopos to shepherd the church of Godwhich he purchased with his own blood เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้ดูแลเพื่อจะได้บำรุงเลี้ยงคริสตจักรของพระเจ้าผู้ดูแล Episcopos ที่พระองค์ได้ทรงไถ่ด้วยโลหิตของพระองค์ You can see here that God used two words to talk about the pastorPoimen and Episcopos จะเห็นจากในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าพระคัมภีร์ใช้สองคำที่กล่าวถึงผู้ดูแลหรือผู้เลี้ยงแกะก็คือศิษย์วิบาลคำว่า Poimen and คำว่า Episcopos I want to encourage you that the anointing and the calling of God in your life is there when you are born again ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าการเจิมและการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของท่านนั้นอยู่บนชีวิตของท่านตั้งแต่ท่านรับเชื่อ You may be called to be an evangelist You may be anointed to be an evangelist ท่านอาจจะถูกเจิมถูกเรียกให้เป็นนักประกาศ But it doesn't mean that you're going to be an evangelist overnight แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะเป็นนักประกาศภายในคืนเดียว It doesn't mean that you're going to be a pastor overnight ไม่ได้หมายความว่าท่านจะเป็นศิษย์วิบาลหรือสบภายในค่ำคืนเดียวหลังจากรับเชื่อ You have to go through the time or period of testing ท่านจะต้องผ่านสถานการณ์ต่างๆเวลาที่พระเจ้าต้องการทดสอบจิตวิญญาณและความสัตย์ซื่อของท่าน There will be a time of training and preparation ก็มีเวลาที่ท่านจะต้องฝึกฝนเตรียมชีวิตของท่านให้รับใช้ในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำ For example you remember about Philip in Acts chapter 6He was serving in the church of Jerusalem as a deacon or usher. Philip นั้นรับใช้อยู่ในคริสตจักรในเมืองเยรูซาเล็มในฐานะที่เป็นปฏิคมหรือเป็นเขาเรียกว่ามัคคนายกคือรับใช้พี่น้อง But later on, in Acts chapter 8, after he faithfully served the Lord and passed through all the preparation period, in Acts chapter 8, he became an evangelist. Godpromoted him and used him แต่สังเกตไหมครับหลังจากกิจการบทที่6ต่อมาพอฟิลิปนั้นได้สัตย์ซื่อในการรับใช้ผ่านเวลาขั้นตอนในการเตรียมตัวพอกิจการบทที่8เขาก็ถูกใช้โดยพระเจ้าถูกเลื่อนขั้นโดยพระเจ้าให้กลายมาเป็นนักประกาศข่าวประเสริฐ And later on in Acts chapter 21 the Bible called him Philip the evangelist และต่อมาในกิจการบทที่21พระคัมภีร์ก็เรียกฟิลิปว่าเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ Therefore I would like to encourage all of you You step in right now start serving in your local church อยากจะหนุนใจพี่น้องก้าวเข้ามาสิครับรับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่นของท่าน Be faithful in obeying God สัตย์ซื่อในการเชื่อฟัง God may put you in some ministry in the church You faithfully serve there พระเจ้าอาจจะใส่ท่านเข้าไปในการรับใช้ประเภทหนึ่งในคริสตจักรของท่านท่านก็รับใช้อย่างสัตย์ซื่อที่นั่น and as you are faithful and prepare yourself and grow in your spiritual life later on God may promote you to do something else that is more significant than before และขณะที่ท่านสัตย์ซื่อเตรียมใจของท่านพัฒนาชีวิตของท่านเพิ่มการเจิมและเปลี่ยนให้เป็นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณมากขึ้นในที่สุดพระเจ้าอาจจะเลื่อนท่านไปทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและมีอิทธิพลในอาณาจักรของพระเจ้ามากกว่า What we learn today is that we should not use people to do something that they are not anointed for because of the politics in the church เราเรียนสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราไม่ควรจะเอาพี่น้องมาทำหน้าที่บางอย่างเป็นเวลานานถ้าเขาไม่ได้ถูกเจิมให้ทำสิ่งนั้นFor example, if a person walks into the church and he is good looking and has a lot of money, it doesn't mean that you need to appoint him to become a pastor if he doesn't have the anointing to pastor. ผมยกตัวอย่างจะมีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาหน้าตาดีรูปหล่อมีเงินเยอะไม่ได้หมายความว่าท่านต้องเอาใจเขาแล้วไปแต่งตั้งเขาให้เป็นศิษย์ภิบาลเพราะถ้าเขาไม่มีการเจิมเป็นศิษย์ภิบาลเขาก็เป็นศิษย์ภิบาลไม่ได้ You appointAnd you allow people to serve according to the kinds of anointing they have. ท่านนั้นแต่งตั้งหรือหนุนใจให้พี่น้องรับใช้ในการเจิมที่เขามี Yes, everybody should start serving God some way, somehow. But it doesn't mean they have the position. They may get involved in different ministry. But they may change later on because they find out thatWhat they are doing in that ministry is not according to their gift. แน่นอนพี่น้องทุกคนที่เข้ามาในโบสถ์ควรจะมีส่วนร่วมในการรับใช้ไปรับใช้ในงานต่างๆในคริสตจักรแต่ว่าต่อมาภายหลังเขาอาจจะค้นพบว่าเขาไม่มีการเจิมในเรื่องนั้นเขาอาจจะย้ายจากการรับใช้แบบนี้ไปอีกแบบหนึ่งตามการเจิมของเขา We don't force people to stay in one location or one ministry. We allow people to have some flexibility accordingto the discovering of the gift in their life เราไม่ไปบีบบังคับให้สมาชิกรับใช้ในการรับใช้อย่างหนึ่งตลอดชีวิตของเขาเราอนุญาตให้มีการเคลื่อนไหวได้ที่คนจะเปลี่ยนแปลงการรับใช้จากการรับใช้ประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่งหลังจากที่เขาค้นพบแล้วว่าเขามีการเจิมอะไร And again if you are not a pastor you don't have the anointing to pastor we don't recommend that you should beAppointed to be a pastor. ถ้าท่านไม่มีการเจิมเป็นสบผมไม่แนะนำว่าโบสถ์ของท่านควรจะแต่งตั้งท่านเป็นศิษย์ภิบาล In 1 Peter chapter 2 verse 25ในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ25 I will read from King James version first. ผมจะอ่านจาก King James version ก่อนนะครับ For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the Shepherd, capital S.And bishop, appointment, and episcopos of your souls. เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่พลัดฝูงไปแต่บัดนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยง appointment และศิษยาภิบาล episcopos แห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลาย who is our great and the chief shepherd and overseer or bishop. ใครล่ะที่เป็นพระผู้เลี้ยงสูงสุดใหญ่ที่สุดหรือเป็นศิษย์ภิบาลที่ใหญ่ที่สุด The Lord Jesus Christ พระเยซูคริสต์เป็นศิษย์ภิบาลที่สูงสุด Other pastor in the body of Christ are under shepherd of him แต่ว่าศิษย์ภิบาลทุกคนในพระวรกายเป็นผู้เลี้ยงหรือเป็นศิษย์ภิบาลอยู่ภายใต้องค์พระเยซู In 1 Peter chapter 5 verse 4ในหนังสือ1เปโตรบทที่5ข้อ4 And when the chief shepherd appearsYou will receive the crown of glory that does not fade away. และเมื่อพระผู้เลี้ยงใหญ่ก็คือองค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏท่านทั้งหลายจะรับมงกุฎแห่งสง่าราศีที่ร่วงโรยไม่ได้เลย Jesus is the chief shepherd. Every sheep in the body of Christ universally or locally belong to him. พระเยซูทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดเป็นหัวหน้าและลูกแกะทุกคนในคริสตจักรท้องถิ่นและในคริสตจักรสากลโลกนั้นเป็นของพระองค์ I am not the owner of the sheep in my church ผมไม่ได้เป็นเจ้าของลูกแกะ
คนไหนในโลกนี้ Therefore if the chief want to change the church I cannot blame them because I don't own them they don't belong to me ดังนั้นผมไม่ได้เป็นเจ้าของใครไม่มีใครเป็นทรัพย์สมบัติของผมเขาเป็นของพระเยซูถ้าสมาชิกต้องการย้ายโบสถ์ผมก็ว่าเขาไม่ได้ I don't have to be bitter I don't have to get mad because the chief shepherd move people around in the body of Christ ผมไม่ควรจะโกรธไม่ควรจะรู้สึกขมขื่นใจเพราะว่าผู้นำใหญ่ที่สุดคือองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระผู้เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดนั้นเป็นผู้เคลื่อนไหวลูกของพระองค์หรือลูกแกะของพระองค์ไปในที่ต่างๆThe anointing to pastor is different from other anointing. การเจิมเป็นศิษย์พิบาลนั้นต่างกับการเจิมแบบอื่น When you have that anointing, people love to be around you. And you just have a special heart and love to see people mature and grow and want them to be strong in the Lord.
คนที่มีของประทานในการเป็นศิษย์พิบาลนั้นจะรักคนใครๆก็อยากจะมาอยู่ใกล้เขาอยากที่จะมาคุยกับเขาและคนเหล่านี้จะมีหัวใจอยากเห็นลูกแกะเติบโตแข็งแรงในทางของพระเจ้า
The anointing to pastor is different from the anointing to preach การเจิมเป็นศิษย์พิบาลนั้นอาจจะต่างกับเป็นนักเทศ I have so many pastors in my church and love God's people so much but they are not the preacher
มีศิษย์พิบาลในโบสถ์ผมมากมายที่รักลูกแกะมากดูแลอย่างดีแต่เขาไม่มีของประทานหรือการเจิมเป็นพูดที่จะเทศนาสั่งสอนได้
They did not come up to the pulpit to preach every Sunday like me เขาไม่มีของประทานที่จะขึ้นมาเทศนาบนธรรมาสน์เหมือนผมอย่างนี้ But they look after a big group of people as a pastor แต่เขาก็ดูแลลูกแกะจำนวนมากมายในฐานะเป็นผู้เลี้ยงแกะ
Every servant of God should practice 2 Timothy chapter 2 verse 15
ผู้รับใช้ทุกท่านควรจะปฏิบัติตาม2ทิโมธีบทที่2ข้อ15
Be diligent to present yourself approved to God a worker who does not need to be ashamed rightly dividing the word of truth
จงหมั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อสำแดงตนเองให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าเป็นคนงานที่ไม่ต้องละอายแยกแยะพระวจนะแห่งความจริงนั้นได้ถูกต้องI would like to encourage all of you, no matter what anointing or what kind of ministry you are involved with, or serving the Lord, serving people.
ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าไม่ว่าท่านจะรับใช้ด้วยการเจิมประเภทไหนก็ตามไม่ว่าท่านจะรับใช้ในงานรับใช้ประเภทใดก็ตามของประธานใดก็ตามที่รับใช้คนของพระเจ้านั้น
You should be diligent in reading the Bible, studying the Bible, and to grow spiritually.That God approved you and God is happy with you.
ท่านควรจะขยันหมั่นเพียรในการอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระวจนะฟังคำสอนและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่พระเจ้าพระบิดาทรงพอพระทัยและบอกว่าใช้การได้ผ่านการทดสอบ
You should be the worker of God who will not be ashamed.
ท่านควรจะเป็นผู้รับใช้ที่ท่านนั้นจะไม่ต้องละอาย
You will not be the servant who make God feel bad.Or lose his reputation.
ท่านควรจะเป็นผู้รับใช้ที่ไม่ใช่เป็นประเภทที่บอกว่าพระเจ้าต้องเสียชื่อและมีคนดูถูกพระเจ้า
And you should know the word and rightly dividing the word of God. Don't get into the false doctrine.
ท่านควรจะแยกแยะพระวจนะอย่างถูกต้องและไม่ควรเข้าไปในคำสอนหรือหลักข้อเชื่อที่ผิด
I would like to read one more scripture before I end this sermon.
อยากจะอ่านพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งก่อนที่จะจบคำสอนวันนี้ 1 Corinthians chapter 11 verses 31 to 32. ในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ31ถึงข้อ32.
For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world.
เพราะถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราจะไม่ต้องถูกทำโทษแต่เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อมิให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลก
In the Old Testament if people intruded or stepped into somebody else's anointing or calling that person can be judged by God he can die or get into trouble
ถ้าในพระคัมภีร์เก่านั้น มีใครก็ตามที่เข้าไปทำการรับใช้ในสิ่งที่เขาไม่ได้ถูกเจิมให้ทำเขาไปวุ่นวายกับการรับใช้หรือการเจิมอื่นนั้นโดยตัวเองไม่ได้ถูกเจิมพระเจ้าจะตัดสินเขาเพราะว่าพระเจ้าเห็นว่าเขาไม่ให้เกียรติพระเจ้าเขาอาจจะตายเร็วหรือมีปัญหาในชีวิต Today we are living in the period of grace ปัจจุบันนี้เราอยู่ในระบบของหรือในระยะเวลาแห่งพระคุณของพระเจ้า God is kind to the church พระองค์ทรงมีความเมตตาต่อคริสตจักรของพระองค์ You may be serving in the wrong office on the wrong place in the body of Christ and you don't have that anointing to do it ท่านอาจจะทำผิดพลาดไปรับใช้ในงานรับใช้ที่ท่านไม่มีการเจิมหรือการทรงเรียกให้ทำสิ่งนั้น God will be patient with you but once you find out that you are in the wrong place you should step out and repent and try to discover your anointing and serve under that anointing in that office แต่ถ้าท่านค้นพบว่าท่านรับใช้ในที่ที่ผิดท่านควรที่จะกลับใจและอย่าไปทำตัวเหมือนกับคนที่เขารับใช้ในการเจิมนั้นทั้งที่ตัวเองไม่มีการเจิมท่านต้องมาค้นพบการเจิมของท่านให้ได้และรับใช้ในสิ่งนั้น For example I'm not anointed to be an evangelist therefore I don't try to make an evangelistic crusade myself I am a teacher and pastor ผมนั้นไม่ได้รับการเจิมมาเป็นนักประกาศข่าวประเสริฐดังนั้นผมจะไม่ไปทำการประชุมเป็นนักประกาศข่าวประเสริฐแต่ผมไปสอนและไปวางมือเพื่อให้ลูกแกะเติบโตI should not step out of my anointing and try to be somebody else. ผมไม่ควรจะออกจากการเจิมของผมแล้วพยายามไปเป็นคนอื่น If I try to do too much and serve in the area that I'm not anointed for, I'm going to cause confusion to the body of Christ. ถ้าผมออกจากการเจิมของผมแล้วไปทำงานรับใช้ที่ผมไม่มีการเจิมในพระวรกายก็จะเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย I will be tired because I cannot produce fruitwithout the anointing ผมเองก็จะเหนื่อยเมื่อยล้าและท้อใจเพราะมันไม่มีผลออกมาจากการรับใช้ซึ่งผมไม่มีการเจิมที่จะทำ if we are not in God's best we cannot claim God's best ถ้าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตหรือรับใช้ในสิ่งที่พระเจ้าให้เราดีที่สุดในการเจิมนั้นเราก็ไม่สามารถอ้างและขอสิ่งที่ดีที่สุดในการรับใช้นั้น if we are not in God's perfect willWe cannot claim His perfect provision. ถ้าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าออกนอกน้ำพระทัยไปทำสิ่งอื่นเราก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องและอ้างได้ว่าเราสามารถรับการดูแลหรือการจัดสรรหาของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ Therefore, in conclusion, you start to serve whatever you can see fit at that time before you find your final anointing or yourultimate anointing ผมขอสรุปนะครับท่านเข้ามาในโบสถ์เริ่มรับใช้อะไรก็ตามที่พระเจ้าเปิดรับใช้ไปก่อนที่ท่านจะพบว่าท่านมีการเจิมประเภทไหน and as you faithful serving God studying the Bible you will eventually discover what anointing you have และขณะที่ท่านรับใช้ด้วยความสัตย์ซื่อแล้วก็พัฒนาชีวิตไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆในที่สุดท่านก็จะค้นพบว่าการเจิมของท่านเป็นอย่างไรAnd after you discover the anointing you have, then you step into that kind of office or service for the Lord and be faithful in exercising the anointing and the gift in your life. และหลังจากที่ท่านค้นพบแล้วท่านก็ก้าวออกมาและเข้าไปรับใช้พระเจ้าในการเจิมในหน้าที่ในตำแหน่งในพระวรกายนั้น Sometime, off and on, you may have to do something that you are notanointed to do but that's okay because God needs you at that time that is a secondary ministry that you are not anointed to do ท่านอาจจะบางทีมีเหตุการณ์จำเป็นที่ท่านจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้พระเจ้าที่ท่านไม่ได้มีการเจิมแต่เพราะมีความจำเป็นท่านก็ทำไปเป็นการรับใช้แบบที่เรียกว่าอันดับ2ไม่ใช่อันดับ1 the primary service that you have is according to the anointing you haveการรับใช้อันดับหนึ่งก็คือการรับใช้ที่ตามของประธานหรือการเจิมที่ท่านมี For example I'm not anointed to be exhorter or to give people mercy ผมไม่ได้มีการเจิมในการ พูดหนุนจิตชูใจหรือว่าเป็นผู้ที่เตือนสติหรือให้ความเมตตากับคน My wife has that kind of anointing ภรรยาผมมีการเจิมแบบนั้น But sometimes my wife is not around and some believer come to me with a broken heart with a problem and maybe want to give up to follow God แต่บางทีคนที่มาหาผมที่เป็นผู้เชื่อนั้นอาจจะท้อใจและอยากเลิกเดินกับพระเจ้าหรือหัวใจแตกสลาย At that moment I need to be a good Christian to exhort and to show mercy and compassion ขณะนั้นผมก็ต้องเป็นคริสเตียนที่ดีที่จะต้องเตือนสติหนุนจิตชูใจและแสดงความเมตตา Even though I'm not anointed to do that but I still need to be a good Christian to exercise and practice the character of God และแม้ว่าผมไม่มีการเจิมนั้นแต่ผมก็ยังต้องเป็นคริสเตียนที่ดีที่สำแดงพระลักษณะของพระเจ้าในการแสดงความเมตตาต่อคนอื่น I believe that you learn a lot today and please review and understand the subject of the anointing วันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องเรียนหลายสิ่งหลายอย่างและท่านจะเอาไปทบทวนและเอาไปปฏิบัติในชีวิต I will meet you in the next message regarding the anointing on the ministry again ผมจะมาพบท่านในครั้งหน้านะครับที่จะเรียนรู้กันว่าการเจิมที่อยู่บนชีวิตของคนเพื่อที่จะรับใช้ทำงานรับใช้พี่น้องรับใช้พระเจ้านั้นมีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้อีก Thank you so much for spending time with me ขอบคุณนะครับที่ใช้เวลากับผม I pray that God will increase different level of anointing in your life more anointing and God will pour into your church more kinds of anointing and offices ผมอธิษฐานขอพระเจ้าเพิ่มเติมการเจิมในชีวิตของท่านและขอพระเจ้าประทานให้คริสตจักรของท่านที่มีการเจิมนานาชนิดมีของประทานนานาชนิดเข้ามาในคริสตจักรของท่าน I and Pastor Dan love you and we pray that all the good things from heaven will come into your life it will come to pass ผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องนะครับและเชื่อว่าสิ่งดีจากสวรรค์จะมาถึงชีวิตของท่านและจะเกิดขึ้นกับของชีวิตของท่านและคริสตจักรของท่าน God bless you indeed see you next time พระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้า May the Lord bless you and anoint you and use you as a faithful servant of the Lord with more and more rewards in heaven ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเจิมพี่น้องและให้ท่านเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อเกิดผลและมีรางวัลมากมายมากมากขึ้นในสวรรค์ขอพระคุณพระเจ้า Thank you Lord in Jesus name ในนามพระเยซู Amen Amen God bless you ขอพระเจ้าอวยพรครับ
We trust that this message is ministered to you If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com. I'm so thankful.